Når vi bygger sykehus i dag, så tenker vi ikke bare på effektivitet og logistikk, men også på hvordan en kan få mest mulig lys til pasienten, og på hvordan en kan bygge sånn at vi føler oss mest mulig trygge. I dagens episode så skal vi besøke barne- og ungdomsavdelingen ved Ålesund sykehus. Og vi skal forstå litt mer om betydningen god arkitektur har for helsen og trivselen til pasienten, pårørende og de ansatte. Vi skal også snakke om hvor viktig god arkitektur er for økonomien og driften av sykehuset over tid. Dette er en podcast om hvordan arkitektur kan skape verdi. Vertskapet for podcasten er Erling Dokholm sammen med meg, Caroline Birkeligaus. Lyddesign er gjort av Tage Tollefsen, og musikken er laget av Petter Winther. Erling, hva mener du er viktig å tenke på når en skal tegne et godt og velfungerende sykehus i dag?
Det er flere ting som er svært viktig. Det ene er jo at sykehuset er designet innvendig som en optimal logistikkmaskin. Den skal sørge for at folk som kommer inn, kommer ut friskest mulig. Og at det er effektivt å være på sykehuset, ikke bare for pasientene, men for de som jobber der. Veldig mange som jobber i sykehus klager over at det er veldig tungvinte ting. At de mister masse tid på å være på feil sted, på feil tid. Så det å øke produktiviteten, som høres litt sånn hardt og kynisk ut, det er egentlig veldig humant og veldig bra. Det andre er jo at ganske mange mennesker er lenge på sykehus. Og det å være lenge på et sykehus og oppleve det som et vennlig og godt sted, det er kjempeviktig. Og jeg leste nettopp en bok Elizabeth Strout som heter My Name is Lucy Barton. Den er veldig godt skrevet. Den er veldig kort. Jeg anbefaler den. Den er fra 2016. Og den handler om at hovedpersonen ligger på et sykehus. Og hun beskriver det. Og hun beskriver hvor stor forskjell det er på den vennligheten hun blir møtt med folk. Og hvor mye det har å si for hennes mulighet for å overleve. Da. Så det å være på sykehus, når folk er der, så er de i helt prekære situasjoner. Og det betyr mye for dem hvordan de har det der, også resten av livet, for hvordan de hadde det der. Og det betyr mye for omgivelsene deres og deres nære relasjoner. Så vi må tenke på det på en litt mer ambisiøs måte enn vi har gjort. Og så må vi tenke at befolkningen eldres. Når du blir eldre, så er du mer i kontakt med helsevesenet. Så det er ganske viktig.
Men tenker du at vi ikke er ambisiøse nok på dette feltet?
Ja, jeg tenker det. Og det finnes mange eksempler. Når du bygger et stort nytt sykehus, så tegnes det ut av arkitekter, og da helseforetaket som er ansvarlig, prøver å dimensjonere det sånn det skal være, og så må de ofte barbere ned funksjoner, fordi budsjettene barberes ned. Og så kan man jo tenke, ja, men alle må tilpasse en økonomisk virkelighet, vi kan ikke bare sløse. Men det som er viktig å tenke på, er at veldig ofte når vi skjærer ned, så blir sykehusene mindre effektive. Når de bestemte seg for at sykehuset i Østfold, det nye, ikke skulle ha korridorpasienter, så slanket de jo korridorene veldig. For det var liksom noe de måtte gjøre for å få ned pengebruken. Men så endte de opp med å ha masse korridorpasienter, og da klarer jo ikke folk å passere med folk på båret i disse gangene plutselig. Så det blir mye vanskeligere. Så du liksom, du sparer penger et sted, men de tyter ut i andre former da. Besparelsene er fiktive. De funker på regnearket første året, og så etterpå så eksploderer kostnadene. Fordi det vi må tenke over er at et sykehus er ekstremt dyrt å bygge. Men det er veldig dyrt å drive det. Det er de mest avanserte arbeidsplassene vi har. Det er hyperspesialisert kompetanse, og det kommer til å bli mer og mer av det. Det er liksom, det er det fremste i et moderne samfunn, det finner du inne i sykehuset. Det er forskning som er dagsfersk som kommer inn. Så vi må bygge sykehus som er tilpasset at vi får mer og mer diagnostikk, at vi kan gjøre mer og mer avanserte ting. De må være tilpasset egentlig uforutsigbarhet også. Vi vet ikke hvilke viruser, hvilke bakterier som dukker opp. Vi vet ikke når neste pandemi kommer. Og så kommer vi til å spare. Og som en sa til meg som jobbet i et av disse helseforetakene, sa at hvis du legger på 5 eller 10% i kostnad, så bygger du et sykehus som dobbelt så godt.
For det som man ofte kutter ned på jo areal, ikke sant?
Ja.
Du vil ha det, jo mindre du på en måte bygger i areal, jo mindre koster det. Og det var jo også det som var tilfelle i barne- og ungdomsavdelingen med Ålesund sykehus. Man skulle jo samlokalisere, og derfor bygge nytt, fordi det var spredt rundt på hele sykehuset. Men man endte jo opp med å ikke samlokalisere det man egentlig, alt man trengte, fordi man ikke hadde råd til det. Da, man kunne ikke bygge så stort. Og det har jo selvfølgelig konsekvenser i dag for driften, og noe som man synes er veldig leit da. Og sikkert har noen kostnader der også, men det vet ikke jeg.
Og så har det sterke, og det har en kostnad også som vi ofte ikke snakker om, og det hvordan det påvirker organisasjonen. Hvis du jobber på en arbeidsplass, hvor du føler at du ikke får gjort jobben din i tilstrekkelig grad, så du mindre lojal mot den. Du mer tilbøyelig til å finne deg jobb et annet sted. Det blir hyppigere lederskifter, hyppigere skifter av de ansatte, og vanskeligere å lage en god arbeidsplass. Så jeg vil jo si at i sykehusplanlegging så må du faktisk høre veldig mye på de som jobber på sykehus.
Og det skal vi gjøre nå. Vi skal høre fra en overlege som jobber på nyfødtintensiven ved Ålesund sykehus.
Nei, det er jo det jeg tenker nesten på daglig, hvor heldig vi som har fått det sånn.
Legen kommer ut av et rom hvor det står kanskje 8 andre mennesker i hvite frakker rundt en liten seng i midten av rommet. Og der ligger det et bitte lite nurk født et par måneder for tidlig til overvåking. En helt vanlig dag på jobb, med andre ord. Hverdagen på barne- og ungdomsavdelingen totalt forandret siden det nye huset ble bygget for ca. 10 år siden. Trivselen blant de ansatte har økt, og behandlingen av pasientene blitt bedre.
Det jo kjempestor forskjell. Foreldrene kan være her og la med ungene sine, og at vi får rom til å gi dem en helhetlig pleie. Da. At foreldrene blir mer inkludert enn hva vi fikk til på den gamle.
Hvordan var det på den gamle?
Det hadde vi alle unger på ett rom. Og så hadde vi ett rom utenom. Og da var det jo plass til bare en av foreldrene i en stor atme. Så vi hadde jo ikke mulighet til at de lå hud mot hud, for eksempel, sånn som er så viktig nå. Da.
Jeg spør på hvilken måte de kan skape bedre resultater nå enn før på nyfødtintensiven med de nye lokalene.
Altså, det er vel helst det at foreldrene blir en naturlig del av pleien, sånn at vi bruker like mye tid på foreldre som på ungene, og får de kommer tidlig inn på og får eierskap til sin egen unge. Da. At de kommer tidligere inn på og får begynne å delta i omsorgen for barnet sitt.
Og hva effekt har det på barnet?
Jo, det med kenguru har vist seg å ha mange positive effekter med vektoppgang og det med motstand mot infeksjoner og tilknytning særlig. Da. Og det vil jo gå begge veiene.
I dag er det mulig å utføre jobben sin og gi de for tidlig fødte barna og foreldrene et godt og trygt tilbud. Avdelingen går under navnet Kenguru, og det er navnet til konseptet som arkitekten har tegnet og de ansatte ønskte seg. Kenguru, og bære barnet tett på seg. Vær tett på barnet om du pårørende eller ansatt. Barnet skal alltid være trygt og ivaretatt. Men sånn var det langt fra før i det gamle bygget for 10-15 år siden.
Ungdomsavdelingen lå jo i 7. etasje i høyblokken, og det var jo da 12 senger, 12 plasser, og det var 8 pasientrom, tomannsrom, og så var det 4 enerom da. Det var ekstremt trangbodd, og vi var jo fylkesdekkende og skulle ta imot alle barnemedisinske pasienter fra fylket. Og spesielt kanskje sånn på vintersiden i infeksjonssesongene, og vi skulle putte flere pasienter inn på samme rom og håpe at de hadde samme infeksjon. Det var jo ikke alltid de hadde. Vi hadde jo på vinteren pårørende som vi måtte ta ut madrassen av sengen, og så la vi det på sånne undersøkelsesbenker på badet ved siden av badekaret. Ja. For det var ikke pasientrom da.
Mm.
Det var jo helt umulig på mange måter å overholde forskriftene. Med dette at barn skulle, sånn, de hadde med seg en foreldre, men du kan jo tenke det når du hadde 2-3 pasienter på et rom, og så skulle det være 3 pasienter, foreldre i tillegg, hvor trangt det ble da. Så det var jo veldig mye den mangel på arealet vi sleit veldig mye med da. Og på nyfødtavdelingen var jo det enda verre. Det var jo sånn Hilde sa at de hadde jo 7-8 pasienter inne på kuvøsen samtidig på ett rom da. Og så hadde de ett rom ved siden av. Og ingen noen sånn oppholdsrom for foreldrene, eller at foreldrene kunne ha senga ved siden av barnet sine, eller...
Mm.
Så da bodde de på en egen etasje, foreldrene, da.
Det er Irene Takvam som forteller. En liten, men myndig dame med glimt i øyet, som er avdelingsleder for barne- og ungdomsavdelingen med sykepleiererfaring på over 30 år. Hun har deltatt i hele prosessen, fra det nye bygget ble tegnet og bygget, og de flyttet inn. Og fortiden hun minnes er dyster.
Og det ble jo veldig kritisk etter at vi klarte ikke å ta imot alle pasientene vi skulle. Det er jo vanskelig å jobbe under sånne forhold. Det er vanskelig å overholde hygieniske prinsipper, for eksempel, sant? I forhold til kreftpasientene kunne ikke vi ta ut i gangen. Sant? De kunne ikke få gå ut og dusje, for der hadde andre vært på dusjen. Vi hadde 2 dusjer på gangen. Vi kunne ikke gå på badet vårt, for eksempel, eller være inne på lekerommet som vi hadde den gangen oppe i avdelingen. Da. Når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg... Jeg skjønner liksom ikke hvordan vi klarte det, hvis du skjønner.
Altså det som Irene beskriver i dette klippet er jo mangelbareal. Det er trangt. Og det er jo det som vi snakket om innledningsvis også, ikke sant? Og det handler om å spare penger, men også sikkert at hverdagen har endret seg, og at det er økning av pasienter. Men jeg synes jo det er litt sjokkerende å høre at de har hatt det sånn som hun beskriver.
Ja, men du kan tenke deg at hvis du ser på norsk, kall det sykehushistorie, så har jo sykehusene blitt større og større og bedre, men de er alltid på etterskudd, fordi den medisinske utviklingen går veldig fort, og vi mennesker overlever ting de døde av før. Så det er jo mange flere som kommer inn i sykehussystemet. Vi oppdager ulymskheter tidligere.
Mm.
Så det er helt utrolig at de klarte det der. Men når den avdelingen der var ny, så kan det ende den var helt i balanse i forhold til hvor mange pasienter de hadde. Men så skjedde det bare dette som alltid skjer.
Mm.
Økning i antall pasienter.
Mm. Ja. Men kan man være forut på det da?
Man kan. Det man i hvert fall kan gjøre, man kan lage store, romslige, generelle rom som kan ommøbleres og ombygges etter situasjoner. Så det er veldig viktig. Du skal bygge noe som kan leve med forandringer.
Mm.
Det er virkelig noe av det viktigste vi har å se, og det er jo bygget sykehus som i stor grad har ivaretatt sånne ting, med St. Olavs for eksempel, men som også får utfordringer, men som har en intern infrastruktur som veldig mange andre sykehus misunner.
Mye har skjedd på sykehusfronten de siste årene. Det er også et eget felt innenfor arkitektur som heter helende arkitektur. Healing architecture. Vi skal høre fra en erfaren sykehusarkitekt som var prosjektleder for barne- og ungdomsavdelingen, nemlig Klaus fra CF Møller. Og han kan fortelle om en personlig erfaring som har preget arbeidet.
Nå var det sånn at jeg faktisk selv fikk et veldig for tidlig født barn. Så jeg har selv oppholdt meg 3 måneder i sånn en avdeling. Og som var en avdeling, som var en gammeldags avdeling, hvor der overhovedet ikke var taget hensyn til, at forældrene skulle overnatte og bo der, og alle de ting, som gør, at man er jo en særlig sårbar situation. Ikke bare barnet, men så sandelig også forældrene. Og derfor så var det fantastisk at få lov til at prøve at lægge nogle af de egne erfaringer ind. Ikke bare som arkitekt, ikke bare i forhold til at arbejde med sygehuse, men faktisk have oplevet det på egen krop. Så nogle af de ting, som vi prøvede at lægge ind i det her projekt, det var netop, at det kan være så hektisk at være midt i det, så du har brug for ligesom at komme ud af den meget intense situation, det er at stå med et lille, for tidligt født barn. Så det, at vi lavede det her, hvor man kommer ud i et rum, som slet ikke hænger sammen med resten af sygehuset, hvor man har kig ud over fjord og fjeld, som netop var, at man ligesom både kunne være tæt på sit barn, men også kunne have lov til at trække sig væk og ligesom være i en anden situation end hele tiden og være i de der meget intense rammer, som det er i den situation. Mm. Det var i hvert fald et meget vigtigt parameter at få med.
Fra et fagligt ståsted, så er Klaus optaget af helende arkitektur.
Normalt så siger vi healing architecture, men altså, det er jo det handler om, at vores omgivelser kan have en vigtig rolle på, hvordan vi føler os, når man er i strukturer. Og kæmpe store strukturer som sygehuse kan være helt forfærdeligt, især for patienter og pårørende. Og der skal ikke så meget til, hvis man bare har den rigtige tilgang. Tidligere der har det jo været sådan, at når man laver sygehus, så tænker man kun på funktion. Og det er selvfølgelig vældig, vældig vigtigt. Men ved at kombinere funktionen med nogle helende evidensbaserede tiltag, jamen så lige pludselig så opnår man en helt ny situation.
Man har altså gått fra at tænke, at det skal fungere. Rummene skal utøve en funktion, som for eksempel at sove eller operere, til nå at tænke mere helhetlig på oplevelser, følelser og ikke mindst se det fra blandt andet patientens ståsted.
Ålesund sygehus er jo sådan en typisk typologi, som jo blev bygget fuldstændig generisk rundt i hele landet. Det foregik i Norge, det foregik i Danmark. Man havde en skabelon, og alt tog udgangspunkt i funktionalitet. Alt tog udgangspunkt i, hvad for nogle funktionsforløb havde den enkelte overlæge. Og det kan man sige, den del har vi jo stadigvæk udgangspunkt i, men vi lægger en lang række andre parametre ind, således at man kan sige, for eksempel, vi begyndte jo at snakke om patienten i centrum frem for lægen i centrum. Men det er jo ikke gjort med det, det er også den pårørende i centrum, men det er så sandelig også personalet og dermed lægen i centrum.
CF Møller har tegnet mange sykehus op igennem, og de har utarbejdet sin egen lille huskeliste over, hvad de er optaget af at få til i sygehusprojektene sine.
Vi har sådan en huskeliste, hvad der er vigtigt, ikke? Og der er dagslyset er den aller vigtigste parameter. Men det handler også om det, vi med et fint engelsk ord siger wayfinding, at man føler sig man hele tiden føler sig orienteret, når man er. Man ved hele tiden, hvor man er henne i huset. Der er kig til grønne omgivelser, der er adgang til lejearealer tæt på og materialer. Men det er da klart, at det at få det farverne ind, og i Ålesund, der har vi jo brugt med farvede glasplader, så det er jo lyset, der farver, det vil sige, at man får nogle meget flotte farvespil. Og der kan man sige, der går vi nok lidt længere i at lave en oplevelse, som er uventet i et sygehus, som vi i højere grad mødte god forståelse og anerkendelse for i et projekt som Ålesund.
Vi skal tilbage til studio, og jeg lurer på, hvad Erling forbinder med begrebet helende arkitektur.
Hvordan kan arkitektur hjælpe os på den måten? Og det handler veldig mye om at spille på sansene våre, med at give os omgivelser, som vi synes er veldig stimulerende. At det er en liten bæk, som renner igennem et atrium med klukkende lyder, at det er planter, at det er omgivelser, som du ser ud, har en god udsigt til noget, at du har et sådan lune fællesrum, At du føler at du alltid har noe i ryggen, at du ikke blir utrygg av det.
Mm.
Det er mange sånn, det er gjort mye sånne studier som går på sånn psykosocial velvære da.
Mm.
Og da har vi mange, vi har mange indikatorer, vi vet at for ganske mange er det også veldig fint å ha et kjæledyr i nærheten, en hund, en katt, det er jo ikke så lett å gjøre i sykehus. Men vi vet veldig mye om vann, sol, luft, naturmaterialer på veggene, kunst, planter, ja.
Mm. Men er dette noe som integreres i stor nok grad på sykehus, den kunnskapen man har om helende arkitektur?
Det er jo ganske mange steder hvor det ikke i noe særlig grad er til stede.
Ja.
Og så er det andre steder som er, hvor det er ganske fint, og jeg har vært mye på en sånn palliativ kreftavdeling på det gamle sykehuset i Halden, som da er blitt en sånn type avdeling. Og der var det, altså de hadde pustet opp og gjort det gamle sykehuset veldig fint, og det var rett og slett veldig hyggelig der, det var en sånn litt sånn koselig kjøkken, hvis du var gjest eller pårørende, så kunne du gå der, og det var veldig mye fint. Og så var det selvfølgelig de som jobbet der helt vidunderlige, og det kan enda bli litt mer vidunderlige av de omgivelsene, at de også spiller bra på lag med pasientene. Og jeg tror det eller den palliative avdelingen kunne trukket det mye lenger, men det var en veldig positiv opplevelse i forhold til andre sånne steder som jeg har vært på da.
En grå og regntung dag i Ålesund så dro vi på besøk. Jeg og fotograf Kim ankommer sykehusområdet i en taxi, og det er et goldt landskap med asfalt og gråhvite bygninger som utfolder seg. Taxien gjør en krapp sving, og plutselig så popper det opp noen søyler i gult, rødt og grønt. Og da forstår vi at vi ankommer barne- og ungdomsavdelingen ved Ålesund sykehus.
De var jo veldig opptatt av arkitektene, dette med disse fargene, sant? Og skulle gi den roen, at man skulle føle at her er du på mange måter velkommen. Det skal være trygt å komme inn i barneavdelingen for pasientene, men også for foreldrene. Da. I begynnelsen så tenkte jeg, gud for noen farger, sant, men etter hvert så ser du egentlig hvor fint det er. Da. Og barneavdelingen pleier jeg å si at det er et sykehus i sykehuset. Det er en egentlig veldig god beskrivelse av barneavdelingen. For i forhold til andre avdelinger så har vi veldig, veldig mange diagnoser. Vi har liksom alt inne i ett hus da. Og så tenker jeg at i forhold til, så er det kjempeviktig dette at vi har et fokus på hele familien. Det er ikke bare pasienten vi behandler. Veldig ofte i barneavdelingen så er det søsken, det er foreldre. Vi er ganske opptatt av det totale, gi et totalt tilbud til pasientene.
Avdelingen på 3 etasjer består i dag av alt fra luftsmitteisolat, til 10 enerom for pasienter som blir liggende litt lenger. Det er en skole, en førskole, en poliklinikk og en nyfødt intensiv. Irene viser oss rundt.
For da har du liksom oversikten, sant? Ja. Det er jo kjempeviktig da.
Og den gangen som går liksom mellom, det er jo et sånn atrium i midten, og så går det en gang over.
Det er fantastisk hva du skal prestere.
Ja.
Det er jo så flott. Spør du meg?
Ja.
Med lyset her, sant? Du ser her med glasset, sant? I taket det eneste, det er fullt av måkeskikt hele vinteren, det har ikke vi lov å vaske for de er fredet, og. Men du ser jo liksom sant? Du
kan... Hva er fredet?
Ja, er de måkene, du har ikke lov å ta dem.
Nei.
Men du kan vaske vekk. Du
har ikke lov å gå når de har egg på taket.
Å ja. Nei.
De er viktigere enn oss. Og så har vi da det Artum her og her, det er koselig til jul når vi får julelysene på. Ja, og det blomstrer fint om sommer. Ja, veldig fint da.
Irene er begeistret over de små tingene med lokalet som gir hverdagsglede. Sånn som lyset som kommer inn i de farga glassrutene, og veggmaleriet som strekker seg gjennom de 3 etasjene i et atrium i midten av bygget. Vi kommer til kjøkkenet.
Det er jo veldig deilig. Det var jo sin mor sa i går. De satt her og spiste i går da. Og sist barnet var, så var hun isolert. Kunne ikke gå ut av rommet da. Så sa hun, åh, det er så deilig å kunne sitte ute her med lyset og luften. Og ja.
Og så er det jo også kjekt at det lekerommet ligger rett med kjøkkenet.
Vi sitter jo ofte her, sant? Og det er også en fin måte for foreldre å bli litt sånn kjent med hverandre på. Når barnet leker her, sånn som så nå hadde vi forrige uke flere stykker som var hjemgamle. Noen fireåringer som drev å sykle og styre i korridorene her, sant? Og så sitter mødrene her, og så har man liksom kontroll.
Det å faktisk kunne trekke frisk luft, og at foreldrene kan bli kjent mens barna leker, er ikke tilfeldig, men nøye gjennomtenkt og planlagt for nettopp å kunne skape sånne situasjoner. Det å føle seg trygg er også viktig på sykehuset. Noe Irene er med på å skape selv.
Ja, ja, ja. Har dere sovet i natt?
Ja, flott. Ja. Ja. En meget kjekk pappa. Vi, ja. Jeg kommer og banker på døren din om litt, da. Du er en perle.
Det er jo et sted så pasientene skal føle seg trygg. Men de skal jo også føle at omgivelsene gir din ro på en måte. Og det tror jeg, sånn som han sa, han gutten i går til meg, Gud, jeg har så fint rom. Så det fineste rommet, så tenkte jeg det var sånn koselig at de sa, sant? Ja. Ja. Mm. Mens disse rommene på siden her, de er mer ribbet for bilder på veggene.
Klaus konkretiserer hvordan trygghet skapes fra en arkitekt sitt ståsted.
Der hvor man, trygghet, det handler om dagligdag. Og jo mer tingene minner om dagligdagen, jo mer tryg er du, også i forhold til, altså når vi snakker om logistik eller bevægelse rundt, at man bevæger sig naturligt på en måde, man kender fra sin dagligdag. Det vil sige, at vi prøver at tage nogle ting på dagligdagen og trække dem ind i sygehuset og bruge det til at bygge hele sygehuset op på nogle referencer, som er genkendelige.
Og nettopp det er jo hva en pappa også kan fortelle at han opplever som pårørende til en ung gutt med nyoppdaget diabetes 1.
Nei, det er klart det er noe, ikke noe trivelig å komme på sykehus. Men når du først kommer hit, så er det noe godt å komme hit på en måte med. Får du hjelp, og er det veldig gode pleiere. Og ja, vi har noe alt vi trenger. Vi får hjelp til det vi trenger hjelp til, og mat og omsorg og alt. Jeg tenker nå det at rommet ser noe mer ut som et hotellrom. Altså det er jo ikke så sterilt som jeg ville tenkt det var på et sykehus. Med litt farger og TV og møbler og ja. Du føler på en måte ikke at du er på sykehus når du slapper av kvelden.
Det ser ut til å virke at pasienter og pårørende kan glemme tid og sted og føle at de er mer på et hotell enn på et sykehus. Vi skal tilbake til studio, til Erling. Og jeg lurer på, hva tenker han egentlig om dette med at omgivelsene spiller en så viktig rolle for å heles?
Det er jo kjempeviktig hvordan du blir tatt imot av personell, men du blir også tatt imot av et fysisk omgivelse. Og jeg bare måtte referere til denne boken som heter My Name is Lucy Barton av Elizabeth Strout. Det hun gjør, hun takker, altså det går jo bra med henne, og hun tenker at alt er så fantastisk, hun ser ut av vinduet, det ligger i New York, det ser opp en stor, fin bygning, og hun takker selve byen. Hun sier liksom at New York er fantastisk, fordi hun har hatt det bra på sykehuset. Fordi ting hun ser ut på, hun ser på denne byen da, som hun kommer ikke derfra, har hatt et litt ambivalent forhold til den. Så når det er en så prekær livssituasjon, så blir liksom det du ser rundt deg, det du ser ute, du suger mening ut av det. Du liksom sier at dette er, altså du vil jo bli frisk. Du vil bli helet, ikke sant? Så det er en veldig gripende fortelling om hvordan det fysiske miljøet er noe du som er der uansett, og hvis det har gode kvaliteter, så vil du bruke det for nærmest mer enn det er verdt.
Men dette vil jeg tro at mange ikke tenker hverken over eller helt tror på at det kan være så viktig.
Ja, nei, det, kanskje folk er veldig forskjellige da, men jeg har jo vært mye på og besøkt mine eldre foreldre de siste 20 årene som har vært inn og ut på sykehus. Og faren min lå jo lenge på en sånn isolat. Og da hadde han et vindu som han så ut, og hvis du så ned, så var det på en parkeringsplass, for det foregikk noe. Det syntes han i og for seg interessant å kunne se på det. Men han så ut mot noen rester av noen skog. Og det var ikke mye skog. Mm. Men for han var det skogen. Mm. Og det var kjempebra. Og hver gang jeg var der, så snakket han om det. Og jeg tenkte på, nå du ganske flink, pappa, som klarer å få mening ut av så få trær. Jo, men ikke sant, de var der tross alt da.
Ja.
Og det var veldig bra.
Ja.
Men de var der som en tilfeldighet, ikke som en del av en plan.
Ja, og jeg tenker jo litt på min erfaring med å føde. Jeg har født på Bullvold på en sånn vanlig avdeling, altså jeg født på ABC, som var det da jordmørstyrte avdelingen som nå lagt ned. Og på den jordmorstyrte avdelingen så var de jo veldig opptatt av å skape trygghet gjennom omgivelsene, så da var det føderommet så litt ut som en stua, litt sånn institusjonell stua da, men det var liksom ikke så mange apparater, og det var en sånn vanlig dobbelseng, og en lampe, en sofa, altså sånn. Og det var de veldig opptatt av, disse jordmødrene, at det skulle være med å trygge den fødende, vårdende moren, og være med å gjøre liksom fødselen mindre komplisert, da, for den tryggheten var så viktig. Og det må jeg si at når jeg kom på den, det var første opplevelsen min var på den ABC, og den andre opplevelsen var på den andre avdelingen. Og det kjente jeg veldig på, at jeg syntes det var skummelt med alle disse apparatene. Det var en helt annen. Og de jordmødrene var veldig skjønne, de kom inn med sånn levende lys og var sånn, prøvde å skape litt noe av det samme. Det var ikke helt det samme.
Nei.
Så det virker jo på meg.
Ja. Nei, altså, jeg tror at den og anerkjennelsen av at vi har fem sanser, og at de er aktive og er i bruk, er veldig viktig når vi driver fysisk planlegging.
Mm.
Vi ser jo veldig tydelig store bymiljøer. Hvis det en gate, og det et parkeringshus med luktefasade på den ene siden, og det noe aktivitet i første etasje på andre siden, så går alle på den siden, selv om sola skulle skinne på parkeringshussiden.
Mm.
Så det veldig, det liksom, vi navigerer sånn etter sansene, og det påvirker oss så utrolig. Og hvis du også ser på folks, som kan beskrive ensomhet som har oppstått etter at noen rundt dem har dødd, eller et samlivsbrudd, så det de ofte trekker fram, det altså disse sanselige opplevelsene, en solnedgang, en soloppgang, de skulle ønske de kunne delt det med noen. Så det utrolig viktig å ha en liksom forståelse for at det å oppleve ting med sansene, det noe av det absolutt viktigste vi gjør.
Vi skal tilbake til Ålesund og høre litt om det som var krevende. For som det ofte med bygg, og store bygg som sykehus, så var det en del kutt i antall kvadratmeter som har fått konsekvenser for den daglige driften.
Det var jo økonomi igjen, sant?
Ja.
At det var ikke råd til å bygge en etasje til det.
Ja.
For det er klart det ideelle tenker jeg sånn i ettertid, og det sa vi den gangen, og det var jo hatt føden med oss, sant? Og hatt barnehabiliteringen med oss, og kanskje intensiv inn også da. Men det er jo økonomien som råder mye da. Så når vi endet, jeg tror det var 100 millioner da, så vi ble jo da, blant annet her mistet jo vi når vi endet med å bygge Kangaroo etter mange, vi hadde jo mange forskjellige skisser, sant? Så mistet jo vi 150 kvadratmeter i grunnflate da. Nei, det var jo det at vi tegnet jo disse ulike modellene, og så ble de på mange måter litt sånn mindre og mindre, sant? På grunn av økonomien. Og så ble jo det da at vi endet på denne som vi på mange måter kan leve godt med. Vi mistet en del kontor, vi mistet en del oppholdsrom for foreldre, vi mistet en del fellesrom. Den ble jo bra på en måte til slutt, så ja.
Å kutte ned på areal har konsekvenser, og kanskje særlig for et sykehus. Therese Meyer Ødegård, som daglig leder i CF Møller, kan fortelle at man skal kjempe litt for å få igjennom de myke verdiene, sånn som lys og farger og gode materialer. For kuttene rammer gjerne først og fremst disse kvalitetene.
Og det vi egentlig snakker om nå er jo på en måte disse bløte verdiene. Ikke sant? Det er de verdiene det er vanskelig å prioritere. Fordi at du kan si at når vi leverer en plan designkonkurranse, så har vi store visjoner, ikke sant, om hva dette bygget skal bli. Og alle sammen som sitter på prosjektet tenker jo at dette her kommer til å bli kjempeflott. Men realiteten er det at når vi kommer inn i prosjektet, så er det økonomi du kommer ned til. Det som da vi da ser på er jo det at det er jo vanskelig å skulle si vi trenger ikke det ventilasjonsanlegget. Nei, vi trenger ikke den konstruksjonen. Det er noe du absolutt trenger for at bygget skal stå oppreist og for at mennesker skal være inne der. Men det vi ofte går på kompromiss med, det er jo kvalitetene.
Det er alltid vanskelig å arbeide med sykehus. Problemet med sykehus det er, det starter med at det er noen politikere der setter noen penger av til et prosjekt, og det er som regel alltid for få penger. Derfor kan man si, det og skabe en struktur, hvor vi får en masse dagslys, jamen det koster ikke så meget. Det kræver bare, at man tænker sig godt om. Og nogle af projekterne, de er jo så store, de er på statsbudgetterne. For eksempel, da vi lavede A-hus, så lige pludselig fandt politikerne ud af, at vi skal spare 20%. Det er sådan, det er ud fra et politisk synspunkt, så skal man bruge 20% mindre. Men det får en enorm betydning for et projekt, at man pludselig skal spare 20%.
Det høres jo litt ut som en enkel skrivebordsøvelse å bare kutte 20% for en politiker. Vi skal tilbake i studio, hvor jeg spør Erling, forstår egentlig politikerne konsekvensene av sånne kutt?
Det er jo litt vanskelig å vite, men jeg tror at de sitter i en vanskelig situasjon hvor de må prioritere mange gode formål. Og så er det kanskje lettere å ta et jevnt kutt overalt, det såkalt ostehøvelkutt, i stedet for å gå inn og prioritere ordentlig og si, vet du hva, vi bygger dette sykehuset, og det prioriterer vi frem for noe annet nå, så da må det vente. Da må det andre prosjektet vente en del år. Og så er jo også sykehusene blir jo finansiert i Norge gjennom at helseforetakene låner penger av helsedepartementet, og de må kunne betale byggingen over driftsbudsjettene sine. Mm. Så vi har jo en spesiell budsjettmodell som skal gjøre helseforetakene veldig ansvarlige. Og det er jo mange, både helsedirektoratet og departementet og helseforetakene, som har vært inne på at det er mulig at den finansieringsmodellen ikke sikrer den kvaliteten på sykehus som er samfunnsøkonomisk optimal.
Har vi nok forskning på effekten av arkitektur på sykehus?
Det vet jeg ikke. Jeg vil jo tenke at den er litt, kanskje litt for lav, men det jeg tror vi har, som jeg opplever at vi har i forvaltningen, vi har ganske stor innsikt i at veldig mange av de underbudgeterte sykehusene blir for dårlige og dyre å drifte, og de blir derved dyre å drifte. Så jeg tror man vet det, men det hadde vært veldig fint hvis man hadde enda bedre dokumentasjon, slik at man kunne vise til at det var mer lønnsomt. For egentlig så er budsjettmodellen man har for å bygge ut sykehus i dag, den er laget slik at det skulle sikre gode sykehus, fordi det er knyttet til driftsbudsjettene som helseforetakene får. Så det skulle jo lønne seg for dem, men da er det faktisk, det skulle lønne seg for dem å bygge gode sykehus, men det er faktisk slik at det er departementet som er långiver, og de kan si at du får ikke låne mer enn så og så mye. Mm. Så her er det en pågående diskusjon i embedsverket, og vi får bare håpe at vi lander med en mye bedre finansieringsmodell enn den vi har i dag, for den sikrer ikke de kvalitetene vi alle vet er det beste for samfunnet, både for pasientene, men også for økonomien.
Og så sier jo Klaus også at det, en del ting handler jo kanskje ikke om penger, egentlig, men om arkitektens evne og liksom prosjektteamet da, til å sette en, få det gjennom.
Det handler veldig mye, altså det å få gjennom gode, store offentlige byggeprosjekter handler jo veldig mye om at arkitektene kommer opp med argumenter som har gjennomslagsevne. Men det er også viktig at arkitektene er gode til å lage konstruksjoner som er arealeffektive. Mm. Det vil det alltid være. Og du ser jo veldig tydelig at sykehus, når du innom en del sykehus, så du trenger ikke være utdannet hverken arkitekt eller ingeniør for å skjønne at de er ganske ineffektive. Så en gammel bygningsmasse som er rehabilitert 430 ganger, den holder på en eller annen måte ikke tritt. Men så viser det seg også da at organisasjonene, hvordan de fungerer, det er kanskje det aller viktigste. Skal du lage en veldig god organisasjon, så må du sørge for at de ansatte har det veldig bra på jobb. Kanskje effektiviteten ligger mer i det enn i de tekniske optimale løsningene. Så da må du sørge for at det er trivselselementet for de ansatte i arkitekturen.
Ja. Og så tror jeg at sånn som jeg har skjønt det, så er det, det skjer ganske mye i forhold til dette med hva er hygienisk nok på sykehus. Ja. Og det er jo liksom at man kanskje ikke trenger å være så redd for tre fasader eller liksom panel inni rommene og disse tingene her som også kan være med å få til mer denne hverdagslige følelsen da, av å være på sykehus.
Ja, vi har jo nå alle sammen lært at tre har desinfiserende egenskaper, og det er veldig bra. Så det vil jo hjelpe litt, men jeg tror nok det at å avmystifisere sykehuset som det store miraklet som ligger ute på et jorde, og så komme tilbake der sykehuset har en naturlig og deltagende funksjon inne i bybildet, og ikke minst også fordi så mange av sykehusene er universitetssykehus, så er det veldig viktig å se på integreringen i forhold til utdanning. Da. Og det er klart, hvis vi lurer på hvordan vi skal skaffe vekst i byer rundt omkring i landet som ikke er blant de 4-5 største, så må vi sentralisere funksjonene inn i bykjernen. Handelen har flyttet ut på jordene, befolkningen bor ofte i eneboligfelt utenfor, så hvis bykjernen skal være attraktiv, noe det må være for å rekruttere folk, så kan vi ikke ekskludere sykehus fra å ligge i sentrum.
Økonomi er og vil nok alltid være en utfordring, og lokalisering er en egen debatt i seg selv. Vi skal avslutte denne fortellingen med et positivt fortegn. For som Irene og kollegaene hennes kan fortelle, så er det en ny hverdag de står i nå med de nye omgivelsene. På tross av kutt og at ikke alle behov ble oppfylt.
Nei, det er jo helt fantastisk at nå har vi, for først så har jo pasientene fått et helt annet tilbud. De har alt innenfor samme hus, sant? Og så har jo vi, og for legene, sant, som skulle flyge imellom på en måte, sant? Det var jo ganske så tidkrevende. Du skulle opp på pasienter i politikken, så skulle man ned igjen. Pluss at det var jo ganske så kummerlige forhold, da.
Det er jo fantastiske fasiliteter som vi har nå i forhold til det vi hadde. Så vi fikk jo også være med på å påvirke hvordan det skulle se ut. Jeg har jobbet her i ganske mange år, så det var veldig trangt og kummerlig den gangen. Så nå har pasientene fått det bedre, og ansatte har fått det bedre, helt klart.
Fargene og lyset her, og ja, du blir i godt humør til å komme ned hit. Det er det mange som kommenterer. At det, ja, det er godt å komme hit. Ja, vi trives veldig godt. Og det følte jeg på når vi holdt på å flytte og kom opp igjen i det gamle. Da følte jeg at veggene kom imot meg.
Også for arkitekten Klaus. Med sin personlige erfaring så har det vært helende å jobbe med healing architecture for Ålesund sykehus.
Jeg selv har vært en pårørende i sjokk. Så for meg var det fantastisk. Jeg kan si min datter er i dag blevet sygeplejerske, og alt gikk godt. Men der var 3 måneder hvor det kunne gå begge veje, så at sige. Så det at selv få bearbejdet det forløb gennem min faglighed og skabe de rammer i Ålesund, det har da været fantastisk.
Og da er det jo ekstra fint at nettopp tilbudet til de for tidlig fødte barna er blitt så utrolig mye bedre. Kanskje også med bakgrunn i Klaus sin personlige erfaring. Det bygges nye sykehus i Norge om dagen, og en del ligger som forliste kompromisser på et jorde. Det får vi ikke gjort noe med. Men med den kunnskapen vi har om helende arkitektur og helhetlig helse, og behovet for tilstrekkelig og effektive arealer, så håper jeg virkelig ikke at fremtidige kutt rammer for hardt, og at det tenkes langsiktig. Det tross alt helsen vår som står på spill.